بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري وغن الله رازي بولسن الله يلسن صلى الله عليه وسلم قزميش سنين كيرген خبرده ол былай деген хабарланады. Аллах Таала өз құлының тәубесіне қаттыра қуанады. Түйесін бір алыс жерде жоғалтқан адамнан көрі дейді. Яғни жоғалтқан адам кейін барып оны тауып алса, содан да қаттыра Алла Субхана ва Таала оған қуанады. Бұл хадис Бухари және Муслимде келген. Бірақ Муслимнің риwayatында, Муслимнің келтірген нұсқасында айтылған, Алла Субханаху ва Таала сендердің тәубе еткендерін, яғни құлдарының тәубе еткеніне қатты қуанады. Неден көрі, бір адам өзінің түйесінде келе жатқан, мысалы, алыс бір шөл далада сөйтіп оның түйесі қашып кетті. Оның түйесінің үстінде тағы тамағы да бар еді, ішетін сусыны да бар еді. Содан кейін оны іздеді, бәрібір табудан күдер үзді. Содан кейін ол тағы бір ағаштың астына жатады да, көлеңкесіне сөйтіп осы нені таппаймын деп өлімін күтеді. Сол жатқан кезде сол түйесі қасында тұр екен. Оның түйесінің жүгенінен ұстайды да, қатты қуанғаннан, «Е Аллах, расында сен менің құлымсың, ал мен сенің Раббыммын» дейді. Яғни, қатты қуаныштан қателеседі. Бұл имам Муслимнің келтірген риwayatы. Шейх ибн Усеймин, рахимахуллаху тааля, былай деді. Автор, имам Ан-Науи, рахимахуллаху тааля, Анас ибн Маликтің хадисін келтірді. Ол хадисте Анас ибн Маликті хадимун Набии саллаллаху алейхи ва саллям деп сипаттаған, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қызметкері, қызметшісі. Неге? Өткен Анас радиаллаху анху бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бір әйел келеді Мадина қаласына, сөйтіп айтады: "Хаза Анас ибн Малик, мына менің балам Анас ибн Малик, не осы саған қызметкер болады, саған қызмет етеді." Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұған келісіп оны қабылдайды да Анас радиаллаху анху пайғамбар алейхи салату ва саламның қызметкерлерінің бірі болады. Анас радиаллаху анху Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям құлының тәубе еткеніне қатты қуанатынын айтқан. Яғни кімнен қаттырақ тәубе етеді? Адам өзінің түйесінде жүрген, соны жоғалтып алған, кейін барып оны тауып алған кезде қалай қуанады? Содан да қаттырақ қуанады Алла субханаху ва тааля. Және бір қисса айтып берді бізге, оның оқиғасын айтып берді. Бір адам алыс бір шөл далада, үлкен бір шеті көрінбейтін шөл далада жүрген кезде, яғни түйеде кетіп барады, қасында ешқандай адам болмайды, ешкім болмайды, су да болмайды, тамақ та болмайды, ешқандай адам да болмайды. Сол уақытта ол түйесін жоғалтып алады, түйесі қашып кетеді. Иә, жоғалтып алады, оны іздейді, бәрібір таба алмайды. Содан кейін бір ағаштың түбіне барып жатады да ұйықтайды, яғни өлімді күтеді. Ол түйені табудан күдер үзді, тіпті өмірден де күдер үзген болып саналады. Өйткені оның тамағы да, оның ішетін сусыны да түйесімен бірге кетіп қалған еді. Кейін осылай жатқан кезде күтіп, оның түйесі өзінің жүргені бағанағы ағаштың бір бұтақтарының біріне шатасып, сөйтіп тұрып қалады сол жерде. Оны көрген адам қатты қуанады. Бұл қандай қуаныш? Оны тек қана сондай жағдайда болған кісі ғана елестете алады, түсіне алады. Өйткені бұл өте ұлы бір қуаныш болған. бұл өлімнен кейінгі өмірге қуану болып табылады. Сондықтан да ол сол жүгеннен ұстап түйенің «Аллахумма анта абди ва ана раббук» «Э Аллахым, расында мен сенің Раббыңмын, ал сен менің құлымсың» деп айтады. Яғни ол Аллах таланы «О Аллах, сен менің Раббымсың, Құдайымсың, ал мен сенің құлыңмын» деп мақтағысы келді. Алайда қатты қуанғаннан қателесіп сөздерін шатастырып алды. Бұл хадистен алынатын пайдаларға келетін болсақ, онда бұл жерде Аллах таланың қуанатынына дәлел өзінің құлы тәубе етсе. Алла субханаху ва тааля жақсы көреді тәубені. Және ол нәрсені қатты сүйіспеншілікпен жақсы көреді. Алайда оны өзінің біздің амалдарымызға қажетсінгендіктен емес, біздің тәубемізге мұқтаж болғандықтан емес. Алла субханаху ва тааля бізге мұқтаж емес, Алла тағала бізден бай. Алайда Аллах тағала кешіруді жақсы көреді. Аллах тағала мейірімді болуды жақсы көреді. Аллах тағала жарылқауды жақсы көреді. Иә, сондықтан Аллах тағала сұраудан, азаптаудан гөрі кешіруді жақсы көреді. Сондықтан да Аллах тағала адамның тәубе еткеніне қатты қуанады. Тағы да бұған тәубе етуге бізге ұмтылдыру бар. Ынталандыру бар бұл жерде. Алла субханаху бұны жақсы көреді деп айтқан, және бұл құлдың өзіне пайда әкеледі. Тағы да бұл хадистің пайдаларынан Аллах тағаланы қуану деген сипаты бар деген. Аллах тағала қуанады, Аллах тағала ашуланады, Аллах тағала жек көреді, Аллах тағала жақсы көреді. Бұның барлығы Аллах тағаланың сипаттары, алайда бұл біздің сипаттарымыз сияқты емес. Сондықтан да Аллах тағала қуанады, Аллах тағала ашуланады, Аллах жақсы көреді деген кезде адамның жақсы көретіні мен қуанатыны мен ашуланатынымен салыстыруға болмайды. Өйткені Аллах субханаху ва тааля «Ләйсә кәмитлихи шай ун ва хуа самиул басир» оған ұқсас еш нәрсе жоқ, және ол естуші көруші деп айтқан. Алла субханаху ва тааля қуанады, және оның қуанышы оның ұлылығына, оның осындай ұлылығына сай болып табылады, және бұл жаратылыстардың қуанышына ұқсамайды. Тағы да бұл хадистен алынатын пайда, бұл адамның егер қателесетін болса бір сөздердің бірінде, тіпті ол сөздер күпірлік, діннен шығарып жіберетін сөздер болса да, бірақ қателессе оны, иә, асығыс бір сөздер шатасып кеткен болса, онда ол үшін күнә алмайды адам, ол үшін сұралмайды. Ол үшін адам сұралмайды. Тіпті егер адам күфір сөз айтса, өткен мына адам күпірлік сөздерін айтты, діннен шығаратын сөздерді айтты. Ол өзінің Раббысына, «О Аллах, сен менің құлымсың, ал мен сенің Раббымын» деді. Бұл еш күдіксіз күпірлік болып саналады. Алайда бұл қателіктің себебімен шыққан сөз болды. Өте қатты қуанғандықтан солай адам қателесті. Яғни ол не айтып жатқанын түсінбеді. Сондықтан да ол үшін сұралмайды. Иә? Егер адам сондықта қателесетін болса, күпірлік қателесі болсын, онда ол үшін сұралмай, тура сол сияқты басқа да сөздер. Мысалы, бір адамға тіл тигізін қателесі, бірақ ойламады оны. Әйеліңмен ажырастың, мысалы, әйеліңе ажырастың, бірақ, яғни, талақ бердің деп айтын, бірақ оны, мысалы, ниетің болмады олай айтуға, мысалы, қателесіп айтып қойдың, немесе құлыңды босап жібердің, қателесі, мысалы, қателесіп айтып, құлыңды босап жібердің, бұның барлығы есептелмейді, күші болмайды бұл сөздердің, өткен адам ол нәрсені қаламады. Бұл ант еткенде, мысалы, не ойламай ант еткен сияқты болып саналады. Аллах тағала Құранда айтады: «Ла юахидукумуллаху биллағви фи айманикум, валякин юахидукум бима касабат кулюбукум». Аллах тағала сендердің ниеттенбей ант еткендерің үшін сұрамайды дейді. Алайда сендердің жүректерің тапқан нәрсесі үшін сұрайды. Яғни жүректермен ниет етсеңдер ғана. Бірақ бұл мазақ етіп жатқан адам сияқты емес. Мысалы, келеке етіп жатқан адам бар, мысалы, күпірлік сөздерін айтады. Аллах тағала мен елшісімен саллаллаху алейхи ва саллям, мысалы, мазақ етеді оны, келеке етеді. Аллах тағала Құранда айтады: "Уала ин саалтахум ла йақулунна иннама кунна нахуду ва налаб". Егер сен олардан сұрасаң, олар былай жауап береді дейді: "Расында біз жай ғана әзілдеп ойнап жатқан едік" дейді. Сонда оларға айт деді: «Құл абиллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тастахзиун». Сендер Аллахпен, оның аяттарымен, оның елшісімен мазақ қылдыңдар ма дейді. «Ла таатазиру қад кафартум бада иманикум». Ешқандай сылтау айтпаңдар, сендер имандарыңнан кейін кәпір болдыңдар дейді. Сондықтан да мазақ етіп жатқан адам, келеке етіп жатқан адам, тәлкекке алып жатқан адам, ол мағынасын, ол не айтып жатқан, ниеттеніп жатыр айтқан сөзіне, және мағынасын түсініп жатыр. Алайда ол оны мазақ қылып айтып жатыр. Адам ол не тәлкек етіп жатыр. Сондықтан да ол кәпір болады, дінінен шығып келеді. Иә? Бірақ адам егер оны ниеттенген болмаса, оны мақсат тұтпаған болса, онда ол үшін ешқандай күнә алмайды. бұл Алла субханалла тағаланың бізге деген мейірімінен. Шейх ибн Усайминнің рахимахуллаһу тағала осы жерде сөздер аяқталады және біз әдеттегідей тағы да ғалымдардың осы хадистен алған пайдаларын қоссақ. Біріншіден, бұл хадисте Аллах Тааланың қуанады деген сипатына дәлел бар. Және оның қуануы, Аллах Тааланың қуануы, оның ұлықтығына, оның кемелдігіне сай болады. Және біз сияқты қуанбайды, жаратылыстардың қуануына сәйкес келмейді. Яғни Аллах Субханаху ва Тааля естиді, көреді деген кезде, біз айтпаймыз ғой, Аллах Таала адамдар сияқты көреді, адамдар сияқты естиді деп. Бірақ Аллах Тағала көреді, естиді деп бәрібір мойындаймыз. Яғни бір сипаттың Аллах Тағалада бар екенін мойындау, оның адамға ұқсауы екенін мойындау болып табылмайды. Баракаллаху фикум. Тағы да бұл хадистен алынатын пайда, бұл Аллах Тағаланың мейірімділігінің кеңдігі. Аллах Тағала кешіреді адамды, тек қана күдер үзбеу керек. Тек қана күдер үзбеу керек және тәубе ету керек, және кешірім сұрау керек. Тағы да бұл хадисте алынатын пайда, егер адам қателесіп бір ниеттенбей бір қатені жіберіп алған болса, онда ол үшін сұралмайды. Тағы да бұл хадисте алынатын пайда, кімде кім Аллах Тағалаға сүйенетін болса, онда ол не қылады? Онда ол құтылады иншааллаһу тааля. Тағы да бұл хадисте алынатын пайда, егер сен Аллах Тағаланың осы саған жазған тағдырына бойсынсаң, яғни қабылдасаң болды деп, қабылдадың, ештеңе өзгерте алмайды. Аллах жазды, болды. Ашуланып, не қылмай, неге бұлай болды, егер де бұлай болғанда бұлай болады, не өкінбей. Аллахтың жазған нәрсе, бойсынсаң, қабылдасаң осыны, онда бұл жерде жақсылық болады, игілік болады, және береке болады. Неге? Өйткені бағанағы адам, бағанағы түйесін табуды болды, таппаймын деп болды, бойсынып жатқан кезде түйесі шыға келді, Аллах тала берді. Көрдің ба? Тағы да бұл хадистен алынатын пайда, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мысал келтіруі. Сондықтан да біз де адамдарға түсіндірген кезде, одан не қылып, үлгі алып, бір шариғаттан бір нәрсені түсіндіріп жатқан кезде, бір мысал келтіруіміз керек. Бір мысалдар келтіруіміз керек. Адамдар мысалы мүмкін сөйлеп жатқан кезде басқа нәрсені ойлап кетуі мүмкін, түрлі ойлар келіп қалуы мүмкін, шаршап кетуі мүмкін. Сонда жалықпау үшін сондай мысалдарды келтірсең түсініктірек болады. Және тағы да бір пайда, адам әрқашан өзіне не қылу керек, көрдің ба, қателесіп кетуі мүмкін, адам сондай бір қорқыныш сөздер айтуы мүмкін. Сондықтан да адам не істеу керек, өзін тексеру керек, өзін сұрау керек, не жасадың, не істедің, не айттың, барлығына бақылау керек. Уа ахру дауана, әлхамдулиллахи роббиль аламин.